Ukrainas varas iestādes pamazām atjauno kontroli pār pagājušajā nedēļā atbrīvotajām teritorijām Hersonas apgabalā Dņepras upes labajā krastā. Daudzviet pēc Krievijas karaspēka padzīšanas nav pieejama televīzija, internets, mobilie sakari un sabiedriskā transporta un pasta pakalpojumi. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar vakarā brīdināja, ka situācija Hersonas apgabalā joprojām ir bīstama, galvenokārt tāpēc, ka Krievijas spēki atkāpjoties ir mīnējuši plašas teritorijas. Atbrīvotajās teritorijās slapstās arī daudzi Krievijas karavīri un algotņi, kuri varot mēģināt sarīkot sabotāžas uzbrukumus. Zelenskis arī apgalvoja, ka atbrīvotajās teritorijās Hersonas apgabalā ir reģistrēts liels skaits Krievijas armijas pastrādāto kara noziegumu.
Izmeklētāji līdz šim ir dokumentējuši vairāk nekā 400 Krievijas kara noziegumus, ir atrasti nogalinātu civiliedzīvotāju un militāru personu ķermeņi. Hersonas apgabalā Krievijas armija aiz sevis ir atstājusi tikpat lielas zvērības kā citās teritorijās, kurās tai izdevās iet. Mēs atradīsim un sauksim pie atbildības katru slepkavu, bez šaubām.
Zelenskis arī sacīja, ka frontē joprojām sīvākās cīņas norisinās Donetskas apgabalā Ukrainas austrumos. Krievijas spēki intensīvi ar artilēriju uzbrūk Ukrainas spēku pozīcijām, tomēr pagaidām viņiem neizdodas pārraut aizsardzības līniju. Arī kaimiņos esošajā Luhanskas apgabalā turpinās intensīvas kaujas. Apgabala kara administrācijas vadītājs Serhijs Haidais šorīt paziņoja, ka Krievijas spēki spēcīgi apšauda apdzīvotās vietas, kuras nesen atbrīvoja Ukrainas karaspēks, tāpēc varas iestāžu galvenā prioritāte ir civiliedzīvotāju evakuācija. Līdz šim Ukrainas aizstāvjiem ir izdevies atbrīvot 12 apdzīvotās vietas Luhanskas apgabalā, sacīja Haidais.
Virzība uz priekšu nav viegla. Katrs metrs Luhanskas apgabalā tiek atgūts ar smagām pūlēm. Krieviem bija laiks sagatavoties un atvest lielu skaitu mobilizēto. Jā, viņi nav profesionāli karavīri, viņi ir nepietiekami bruņoti un ekipēti, tomēr tas vienalga ir liels skaits cilvēku, kuri šauj mūsu aizstāvi virzienā. Tā ir bīstama cilvēku masa, kuru Krievijas okupācijas spēki atbalsta ar intensīvām artilērijas apšaudēm.
ASV Domnīcas kara izpētes institūts analītiķi prognozē, ka pēc sakāves Hersonas apgabalā Krievijas karaspēks tuvākajās nedēļās pastiprinās ofensīvu Donetskas apgabalā. Sagaidāms, ka Krievija uz šo frontes sektoru nosūtīs lielāku skaitu mobilizētos karavīrus, kā arī no Hersonas apgabala rietumiem atvilktos spēkus. Savukārt Ukraina būšot spiesta nosūtīt papildus spēkus uz Donetskas apgabalu. Tomēr domnīcas eksperti šaubās, ka Krievija šajā frontes sektorā sasniegs kādus ievērojumus panākumus, lai gan nav izslēgts, ka Krievi varētu ieņemt Bahmutu, bet tad tas nozīmētu milzīgus dzīvās spēka zaudējumus viņu pusē. Savukārt Lielbritānijas militārie izlūki norāda, ka tuvojošā ziema radīs nopietnus izaicinājumus frontē gan Ukrainas, gan Krievijas karaspēkam. Zemākas gaisa temperatūras un īsāks diennakts gaišais laiks varētu samazināt kauju intensitāti frontē. Ukrainas armijas turpmākās sekmes frontē lielā mērā būs atkarīgas no tā, vai rietumvalstis turpinās piegādāt savu modernāko bruņojumu. Šajā ziņā kārtējie pozitīvie signāli ir pienākuši no Amerikas Savienotajām valstīm. ASV prezidenta Joe Bidena padomnieks nacionālās drošības jautājumos Jakes Sullivans paziņojis, ka Baltais nams tuvākajās nedēļās paziņos par jaunas militārās palīdzības paketes piešķiršanu Ukrainai. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.